Arratsaldeon onai, futbolarekin ekin behar digugu kirol albistegiari, eta Iruñan osasuna izango baita euskaltaren artean lehiatzen lehena EA Sports ligako bigarren jardunaldian. Mallorca hartuko du Sadarren osasunak, 3 puntu batu eta sailkapenean postu batzuk gora egiteko. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Andoni.
Bueno, ze berri, 3 puntuak lortzeko asmoz, Leganesen aurka egindako bigarren zati hori errepikatzeko asmoz, baina Mallorca talde gogorra izango da, Iñaki.
Bai, gaurkoak nahiko gatz eta piper badauka, Osasunak bigarren astez jarraian etxean jokatuko du eta Leganesen aurka aipatu moduan pasaren astean lortutako puntuari beste 3 gehitu nahiko lizkioke gaur, ez litzateke txarra, 4 punturekin astea demoraldia. Horretarako, pasaren astean egindako bigarren zatiari bereziki jarraipena ematea ezinbesteko izango da, Vicente Moreno berak aitortu duen moduan, prestatzaile valentziarrak esan du, hobetzeko tarte asko daukala oraindik taldeak, baina exigentzia eta ambizioa ere tamainakoak handiak direla klubean. Osasunaren gitxara, Mallorcak ere puntu bat lortu zuen lehen jardunaldian Real Madriden aurka Somoixen bana berdindu eta gero, Arrasateren taldeak oso debutona egin zuen, talde merengearen aurka, eta bigarren zatiko azken txampan gainera neurketa irabazteko aukera ere izan zuten. Deialdiari dagokionez, Moreno kiru baja ditu, Peña, Barja eta Jose Arnaiz eta itxura batean, pasaden asteko 11koarekin alderatuta, aldaketa pare bat egingo ditu agian, eta beraz, Moncayolak eta Brian Zaragozak hasiratik jokatzeko aukera izan lezakete. Neurketa arratsaleko 5etan, Cordero Vega Cantabriarrak zuzenduko du. Edonola, protagonista nagusiak esan daiteke, beste 2 izango direla, batetik, Katargo Alraian taldeko jokal alaria den David García, klubak gaur goizean jakitera eman baitu partida hasi aurretik Iberokoari omenalditxo egingo diola eta noski bestetik kanpoko taldearen aulkian eseriko den Berritxuarra 6 urtez Osasunako entrenatzaile izan zen Jagoba Arrasate hauxe izango protagonista nagusiaz baitik gabe.
Atzo Jagoba Arrasateak Iruñera zetorrela eta onats esan zituenak.
No, banitzako partidu berezi bat, ez? Entrenatzaile modun zentraute taldik zerren bidaben emaitzon bat lortzeko, baina entrenatzaile baino lehen pertsonaga eta pertsona momo berez izango da Zaharrera bueltetik, Iruña bueltetik, bueno, emozio asko, lagun asko, eta bueno, goguaz, Zara bueltetako, eta bueno, zentzurtan, seguru partidu berez eta arraro izango da lanitzako.
Berastegi, gero arte, suerte partidan.
Gero arte.
Iruñetikan Bilbora egin behar dugu, Atletikek Bartzelonaren aurka jokatuko duen partidaren berri zehaz jasotzeko. Aritz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Urbiztondo.
Azkenerako, Nico Williams, Bartzelonara joan dela.
Bai, joan da, baina Atletikekin jokatuko du. Morbo handia duen partida da, Bartzelonak Niko fitxatzeko, alaina egin du da guztian zehar, Atletik ibili da, baina oraingoz ez du lortu, eta Williams anaietan gazteena, gaur behintzat, elastiko zurigorriarekin hariko da Bartzelonaren kontra, baina morbo alde batera utzita Urbiztondo, sasoiko lehen garaipena, eskuratu gura du Atletikek, aurkaria gogorra da, eta lehen jardunaldian etzuen itxura ona eman Ernesto Valverdearen taldeak, eta horrek kezka sortu zuen familia zurigorriaren inguruan. Biztan da Atletikek lehoiek asko dutela hobetzeko. Gainera, talde zurigorriak 23 urte daramatza Barzan etxean irabazioarek 8.000 egun baino gehiago azkar eta erraz esaten da. Bolada txarrorri amaiera emateko Julen Agirrezabala eta Demarcos berreskuratu ditu Valverdek, baina hori bai, Paredes galdu baligako lehen partidan min hartu zuela. Alaber, Nico Williams eta Dani Vivian gaur bai hasierako 11koan espero ditu. Horren bestez, atean zalantza ukagu Padilla edo Julen Agirrezabala. Gainerakoak hauetxek izango dira. Demarcos, Vivian, Gerai eta Juri atzeko lerroan, Prados eta Bezga Euskarri bikoan, Iñaki eta Nico Williams egaletatik, Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Guruzeta izango da erreferentzia nagusia.
Suerte partidaren kontaketan, Gallas, gero arte.
Gero arte, agur.
Eta Bartzelonan, Muñoikitekan Kornellara egingo dugu jauzi, han jokatuko baitu Realak gaueko 9:00 Espainolen aurka, gaurko jardunaldiko azken partida. Maitane Urbietak egindu atariko kronika.
Raioren kontra etxean kale egin ondoren Korneian aleginduko da Reala denboraldiko lehen puntuak eskuratzen. Espainol igo berria da eta lehen jardunaldian Realak bezalaxe galdu egin zuen Valladoliden. Merinoren irteera baieztatuta eta iritsiera gehiagoren zen gaunden bitartean, Imanolek gaur irabazi egin nahi du moduari garrantzia kenduta.
Hemen partio guztiak oso zaila dira. Gauzak oso ondo egin behar dira, eta dudik gabe, Espainol, lehendabiziko partida etxean bere zaletuan aurrea, dudik gabe, beraiek bere asmoa irabaztea izango da. Importantean adiak gure partida egitea, eta bueno, asmoa leheno esaten den bezala irabaztea. Eta bilarkoa gainetik igual da nola irabazi. Saiatuko gea joku honez izaten, baina eske bueno, momentuz gauden bezala, importantea da denbora hartzea irabazten.
Imanolek ez du inor berreskuratu gaurkorako, are gehiago Barrenetxea galdu du Donostiarra ohiko giharretako arazoekin. Dago Odriozola ere ez da osatu orkatileko lesiotik, eta Igor Zubeldia ere ez dago bai jokatzeko moduan, taldearekin batera entrenatzen hasita zegoen arren, isterretik errekuperatuta, Azkoitiarra orain lumbalgiak jota dago. Beraz, eta gauzak horrela ez dirudi Imanolek hasierako hamaikakoan aldaketa askorik egingo duenik, erdiko atzelariak Aritz eta Patxeko izango dira, eskuin Ezker, Traorek eta Javi Lopezek lagunduta, zelai erdian Zubimendik normaltasunez entrenatu duenez gaur bai, gaur hasieratik arituko dela pentsatzen dugu, Turrientesen eta Braizen ondoan, eta aurrera begira balau jokalari ikusten ditugu hiru posturako, Raioren kontra Take Becker eta Oiartzabal izan ziren aukeratuak, Sergio Gomezek ere badu aukerarik hamaikakoan sartzeko. Ikusiko dugu, Imanolek ze talde aukeratzen duen, garaipena eskuratzeko helburuarekin. Partida 9:30etan hasiko da, epailea Melero López Andaluziarra izango da.
Eta bigarren mailan emaitza bat gogoratu nahiko genuke, Ibarrek atzo bina berdindu baitzuen Santanderren Racingen aurka, egia esan bi puntu galduta, ze utxe eta bi aurreratu zen, eta Racingek 82. Minutuan berdindu zuen penaltiz. Gai zaldatuko dugu orain eta arraunean murgildu Euskola Beligako 17. Estorpada jokatuko delako gaur Ondarroan, eta bertan etxeko kluba eta Cabo de Cruz, ba Cabo de Cruz 8. Postu hori mantentzeko edo gordetzeko borroka betean, hain zuzen ere, ba Iñaki Errastiren hitzak entzun behar ditugu, zer dioen top 8ko borroka horretaz.
Kabore lau puntua dakau, eta azken bi urtetan ez gea, azkenengo bi estropa oitan, Bermeon da Portugaleten, da naberretxeko estropan, ba hoi ziurtatze deun.
Manu Marixalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Urbiz.
Top 8 hori pizgarria, baina beste bat gauza batzuk ere bai, Zarautzen gertatutakoaren ondoren, uste dut ondokoek, Bermeotarrek, Urdaibaik, ez dut mendekua esango, baina ordaineko hartzeko gogoarekin.
Mendekua ez, baina entzako direla, parezido. Bai. Eta atzo Iker Zabalak onartu zigun, ba, basurde kutsuarekin ere irtengo direla, gogotsu, oso sorte, bueno, gauzak erabat korapilatu zitzaizkien, eta zinezkoa izan zuten. Zarautzen gaindituak izan ziren, baina erakutsi nahi dute zen olako maila daukaten, gainera gaurko estropa da. Eguraldi iragarpenak oso kontuan izateko modukoak, 25 kilometro orduko gutxi gora bera estropada jokatuko den momentuan, baina 36 kilometro orduko daramatzaten bolarak ere izan ditezke, olatuak 1,7-2 metroko altura irabazten egongo dira, estropada oso exigente izango da. Ez bertan bera usteko modukoa, ez zaitiru ditzen, baina bai oso komplikazioa handiak arraunlariei eta patroiei sortuko dizkien estropada biharkoaren antzera. Gainera, amuraz, kostauska sartuko zaie olatua, zerbait falta baldin bazuen gaurkoak, ba hori ere badugu. Interesgarria inolako zalantzarik gabe, eta kontuan izan emakumezkoen txandarik ez dagoenez, Arratsaldeko 5:45etatik aurrera ekingo diogula gaurko kontakizunari.
Entzun dezagon Errastik berak nola definitzen duen Ondarruko estropada eremua, Manu.
Arraunien iteko ezikentia irutzei dala, olatua nahiko kostauka sartzea, eta, bueno, ba, aizia segun nondik jotzen, frentzialdetik aizia sartzea, ba, asko nastutzeat, errilua hortxe ateatzea, eta horreke bere eragina izateu betit.
Garaila asmatzen duenak, aberats, Manu.
Eta gu baina askoz gehiago dakien batek esaten duenean, ba bueno, zerbaitetan beintzat arrazoi ba genuela izan.
Beste azken orduko pare bat badituzu emakumeen
erronari buruz, eta Kaeligaren ingurukoak. Kaeligak bere playofferako, lehen eta bigarren mailaren arteko playofferako lehenen da bizikoa izango du gaur, ba Ason Ibaian jokatzen den Kolindreseko banderarekin batera Arratsaldeko 6:30etatik aurrera izango dau, eta leian eta playoffa jokatzen dutenak gaur eta bihar erlojuaren aurka arituko dira. Bihar Castron izango du bigarren jardunaldia Portugaletek, Amargo eta Donostiarra bek lehiatuko dute. Eta azken orduko berria zera da, Astilleroren emakumezkoen taldearen inguruan Borja Osesek hartutako erabakiaren aurka elegitea jarri zuten arbitraje epailearen iritzia jasotzeko, eta ba gero eta gutxiago ulertzen dugu Arraunaz, baina Arraunaz ez dakit, baina epaileek hartutako erabakiaz bai behintzat, eta zer esan behar dugu. Ba, arrazoia kendu egiten diela Zumaia eta Zarautzeri, eta alegia Astilleroko eleman.
Manu, lehorretikan zutik mantendu, eta asko ez guzti gaur Ondarroan.
Xira badara matbeintzat. Gero arte.
Eskerrik asko, gero arte. Bueltari egingo dugu tarte orain kontatzeko, ba, 8. etapa abian izango dela laster, 50 minutu barru, Jaengo lurretan, Ubedan hasi eta Cazorla mendikatean bukatu, 160 kilometro, bi mendate dituzte ibilbidean, eta azkena, elmugan, 5 kilometro eskaseko aldapa pikoa da. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Luis.
Ze aurrikusten egiten duzu, iesaldia... Iesaldi ona edo Ollarren arteko dema Cazorlako aldapa bihurri horretan, Eugenio?
Bueno, ba, ni biek esango nuke, ez, oituta gaude, ba, Espainiko etapa, boiko etapetan bezala, ba, iesaldi ba, sortuko dela, ikusi egin behar da jendea zego gorekin ateratzen da, baina nik uste terrenoa proposa dela, ba, iesaldi ez, kalida handikoa, baina eskalatzaile gabeko iesaldi hori edatzeko bat, etapa jokoan izanik, edo gogorik ezpalen badago, ba, beti bezala, ba, euskaltel daken parma batekin, baina nik uste espero hori bintzat jende txua izatea. Eta gero, ba, horrek ez du esan nahi, ba, bueno, Ollarren artean borreka gongo denik, ez, nik uste lekoa proposa dela bukaeran, azkeneko mendate horretan, uneko 16 porcentaiko rampaketa baditu, eta nik uste hor borak edo horrelis batek saiatu litekela ba, segundu batzuk eta sartzen, azo sasoi puntu honean ikusi genuen Roglic, olako amaierak eta gustoko ditu, eta berrabez ematen duen bukaera horrek.
Bukaera horri buruz galdetu nahi nizuke, Eugenio, ikusi du, 117 kilometro soba dauka, bukaerakoa ere 113,5-tekoa, gainsariak daude, gainsari ez aparte Ollarren artean zulo gehixiago iriki daitezkela pentsatzen duzu?
Ba, nik uste, segundo batzuk eta pikatzeko moduko portua dela, ez? Ez genuk esango 3 minutu eta 4 minutu, baina, bueno, azkenean pixkanak abixenaka kontutuan hartu behar da, ba, 4 minutu eta ipiko hiek, 5 minutu, atzo 6 segundo jantzituen Roglicek, pixkanaka azkenak aprobetsatu behar dituztela, ez? Olako movimentu guztik, ben konorrentzako nik ez da uste portua proposa denik, eta, bueno, hor pixkate indartxua zizkero portua eta diferentzitiki batzuk egin litzezke, diferentzitiki, ba, 20 segundo, 25 segundo, 15 segundo, eta, bueno, pixkanak pixkanaka, ba, diferentzio hori murrizten joan, batek defentsa lan egin beharko du, beste batzuk erasola joko beharko dute, eta bintzate, nik uste, bueltak, emozioa hor izango dela, etapa etapa.
Eskerrik asko, Eugenio, gero arte.
Bale, gero arte.
Esan bezala, etapa bere hasiko da, eta gogoan izan, Benokon ordela liderra, 4:45 errenta dauka Roglicekiko. Biberrei labur, guardiko albiztegi hau bukatzeko, guizteko albiztegietan aritu gara Inigo Peñaren berri ematen, Zumaiarra Urlasaietako munduko txapelketan parte hartzen ari da, Uzbekistango Samarkanda irian, K2 mila metroko disiplinako finalean partu hartu du horren dela ordu pare bat, eta laugarren postuan elugaratu da Zumaiarra Dominen atarian. Peñak bizirik jarraitzen du Kalau Mistoko 500 metroko disiplinan, final erdietarako sailkatu delako, berehala ordubiak eta laurrenetan lehiatuko da finalean postu bat lortzeko deman. Eta azkena, pilotan erabaki dita geratu delako, Bilboko asteen nagusiko torneoko finala, Lasok eta Imazek lortu zuten atzo, bigarren txartela, Urrutiko Etxea eta Marizkurrena 22-13 menderatuz, Altuna eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, bihar arratsean, gure partetik besterik ez, hemendik aurrera, Hiru Erregeen Maila, lan taldea, arratsaldeko 4:00 aurrera, jo!